10 saatlik radiosu sili bugün 21 dekabr düşenbe günü mikrofon altında Landış Xarasovı bugün bizning topshiruvda. Qozonda prezident atamasin ham yozuvchi Oydar Halimni yoqlab piket uzdi. Shahar hokimiyati yerligi ishorani bor shahar chetindagina uzdiruvga ruxsat berdi. Sosial shirkatlarda Tatariston prezidenti institutini saqlarga chaqirgan chora boshlandi. Qozondagi Ukrain qo'shoqlarini baxtli yashab o'rnidan chiqaralar. Xabarchimiz ular yonida bo'lib qaytdi ham bu halga qarata qozonlardan surishtiruvdi. Milliy bezaklar so'nggi vaqtda yoshlar orasida popularlasha bora. Boshqirdistonda milliy bezaklar ko'rgazmasi o'zdi. Bular borasida ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng so'nggi xabarlar bilan Olsu Qirmosh tanishtira.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Краснодарның Октябрьский районы мәхкәмәсе Кубандагы активист Дарья Полюдованы 2 елга хөкем итте. 26 яшьлек Полюдова ВКонтакте шелтәрендә экстремистик эшчәнлеккә һәм сепаратизмгә чакыруда гаепләнә. Активист мәхкәмәдән туры колонияга озатылды. Полюдовага гаепләү белдерү өчен нигез итеп аның социаль шелтәрдәге сәхифәсендә Кубань украиннары Украинага кушылырга тели дигән рәсеме, аның Россиядәге барлык террор гамәлләре һәм бәләләре өчен Владимир Путин җаваплы булганы турында язуы һәм ни өчен русияләрнең Украиннар кебек режимны җимерә алмаулары турындагы сорау китерелгән. Аның бу сүзләре көч кулланып конституцион төзелешне җимерүгә чакыру дип бәяләнгән. Үзе ул мондый ниятен кире каган. Полюдова сәяси карашлары өчен хөкем ителгәнен белдерде. Аның бәләләре 2014 елның августында Кубаньны федеральләштерү өчен дип аталган йөреш оештыру вакытында башланды. Ул йөрешне хакимиятләр Россиянең территориаль бөтенлегенә зыян салу дип бәяләде. 6 ай изоляторда утырып, ул февраль аенда шәһәрдән китмәү шарты белән иреккә чыгарылды. Полюдова кагазларендә бу кеше президентка каршы социаль антипатия һәм Русиядәге хәзерге сәяси режимга нәфрәт белдерүдә гаепләнә дигән иде. Гаепләү 79 биттән, аның эше 7 томнан тора. Дүшәмбе Татмедиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры Фәрит Шахяхмәтовның Татспиртпромга китүе билгеле булды. Ул техник директор итеп билгеләнгән һәм җитештерүнә ширкәтнең техник яктан үсешен багачак. Шахяхмәтов 2013 елның октябреннән Татмедиа җитәкчесе булып эшләгән. Нәшрият һәм мәгълүмат өлкәсендә гомум эшчәнлегенә 30 ел. Медиада Татмедиа акционерлык җәмгыятенә җитәкче булып, моңа кадәр Татарстан президенты матбугат хезмәте башлыгы булып эшләгән Андрей Кузьмин килә дигән хәбәрләр таралды. Кузьмин журналист эшчәнлеген эфир каналында башлый. 2006 елдан ул министрлар кабинеты сүзчесе, 2010 елның мартыннан президент матбугат хезмәте җитәкчесе. Татарстандагы мәгълүмат чаралары аерым алганда Казан First, Эдуард Хайруллинның Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе итеп билгеләнүен язып чыкты. Ул әлегә кадәр анда җитәкче урынбасары булып эшләгән иде. Хәйруллин дә журналистлык эшчәнлеген эфир каналында башлаган. 2 ел эшләгәч, 12 ел Первый канал хәбәрчесе була, Звезда каналында эшли. Европа берлеге Русиягә каршы чикләүләрне тагын ярты елга 2016 елның 31 июленә кадәр озайтырга дигән карар кабул итте. Санкцияләрне туктату Русиянең Минск килешүләрен үтәүенә бәйле булачак. 31 гыйнварга кадәр Минск килешүендә куелган шартларның Русия тарафыннан үтәлүе мөмкин түгел диелгән Европа Шурасы белдерүендә. Европа берлегендә Русиягә карата санкцияләрне дәвам итү турында бердәм фикер юк. Сүриядәге сугыш һәм террорга каршы көрәштә Русия белән берләшүне яклаучы илләр бар. Италия премьер-министры чикләүләрне якын айларда тагын бер карап чыгарга чакырды. Германия канцлеры Ангела Меркель санкцияләрне озайту яклы булуын белдерде. Европа берлеге Русия чикләүләренә Кырым аннексиясе һәм Украина көнчыгышында башланган сугыштан соң 2014 елның язында кертте. 17 июньдә Брюссельдә узган киңәшмә вакытында Русиягә чикләүләрне 2016 елның 31 гыйнварына кадәр озайту турында килешенде. Чикләүләр аерым рәсмиләрнең финанс хисапларын туңдыру, Россия ватандашларына Европа банкларында кредит бирмәү, саклану һәм ягулык өлкәләренә, шулай ук Русиядә сәяси тоткыннарны азат итү кебек мәсьәләләренә шарт итеп куя. Украинаның Европа берлеге һәм АКШны яклап Русиягә каршы икътисади санкцияләрне яклавы сәбәпле Россия аның белән ташламалы сәүдә килешүләрен туктата дигән Россия хөкүмәте белдерүендә. Хөкүмәт башлыгы Дмитрий Медведев ирекле сәүдә зонасын бетерергә кушты. Президент Путин бу турындагы фәрманга кул куйды.
На Украину будут распространены ответные экономические меры в связи с ее присоединением к антироссийским санкциям Евросоюза и Соединенных Штатов Америки.
Өстенлек бирүләр тарихка кереп калды, ташламалар булмаячак, диде Медведев. Украина Европа берлеге белән ирекле сәүдә турында килешү имзалады. Русия Украина аркылы Европадан салым түләмичә товар кертеләр дип борчыла. Европа Бірлігі Русияға қоршы шектеулеріні тұған ерті елға 2016 жылының 31 июліне қадар ұзайтырға деген қорар қабыл етті. Халықара футбол федерациясының әхлак комитеті ұйышма башлығы Йозеф Блаттер һәм Европа футбол бірләшмәсе президенті Мишель Платинына футболдан 8 елға шетләштіру қарарын қабыл етті.
I am now suspended 8 years. Suspended 8 years. But I will fight. I will fight for me and I will fight for FIFA.
Блаттер һәм Платини футбол федерациясендә коррупцияны тикшерү вакытында октябрь аенда 90 көнгә эштән читләштерелгән иде. 2011 елда Платини хисабына халыкара футбол федерациясеннән 2 миллион швейцар франкы күчерелгәне тикшерелде. Җәй айларында FIFA-ның аудит комиссиясе Россия һәм Катарның ришвәт түләгәне ачыкланса, 2018 елда Россиядә, 2022 елда Катарда узарга тиешле дөнья футбол беренчелекләре үткәрелмәячәк дип белдергән иде. Блаттер һәм Платини икесе дә коррупциядә гаепләнүне кире калган. 2018 елга дөнья футбол беренчелегенең берелешен Казанда уздыруда планлаштырыла иде. Дөнья беренчелегенең кайбер уеннары 2013 елда узган Универсиада өчен төзелгән стадионда үтәргә тиеш.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән авыл сукырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан үзәгеннән шактый читтә елга портына бару юлында кала торган Кәрим Тинчурин урамы тукталышы кырында пикет үтте. Анда катнашкан 20ләп кеше Татарстанда президент атамасы һәм Айдар Хәлимне яклап чыгыш ясады. Пикет барышында Татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрит Закиевка хәбәрчебез Гафиулла Газиз мөрәҗәгать итте.
Фәрит әфәнде, менә шушы инде бүгенге митингның әз генә Татарстан президенты атамасын саклап калырга ярдәме булыр дип уйлыйсызмы?
Әлбәттә булыр. Чөнки 14-нче елның сентябрендә инде президент Путин әйткән иде, Татарстан халкы хәл итәргә тиеш бу мәсьәләне. Һәм шулай ук 17-нче декабрьдә бу сүзләрне кабатлады. Әмма ләкин безнең парламент, үзенең парламент икәнен күрсәтә алмады. Бу вакыт бер ел вакыты эчендә бернинди карар кабул итмәде. Нәтиҗәм эчендә була Бүген безнең парламентның җыелышы менә карарбыз нәрсә әйтәләр икән.
Менә бу депутатлар дигәннән инде алар чаллары да менә шул җыеннарда катнашмыйлар. Казандагы Татарстан депутатлары да катнашмый килмиләр кебек мондый җыеннарга, пикетларга.
Дөрес әйткәндә, Татарстан парламенты ул парламент түгел. Ул сәяси мәйет булып тора. Чөнки бу мәсьәлә буенча минем бер депутаттан бер фикер ишеткәнем юк. Президент атамасын тыю буенча канун ул инде 2010 елда кабул ителгән. Биш ел үтте, безнең парламентта бер кыймылга да булмады. Аның төрле мөмкинлекләре бар иде. Аларның берсе, мәсәлән, Татарстан референдум үткәрү. Анда сорау бирү, сез Татарстан президенты атамасын саклап калуга ризамы дип. Шундый сорау бирсәң, шундый референдум үткәрсәң, саклап калуның хокукый нигезе булыр иде. Әмма ләкин безнең парламент буны эшләмәде. Икенчедән, ул аның мөмкинлеге бар иде, үзенең карарын кабул итәргә, шул ук президент Путинның сүзләренә нигезләнеп. Бу да эшләмәде. Тагын тапкыр әйтәм, сезнең өчен дә була җыелыш, нә бу мәсьәләне алар күтәрерләр, күтәрерләр микән, юкмы икән? Белмим, чөнки тормыш, сәяси тормыш, үзе бер елдан бара, безнең парламент үзенең тормышы белән яши. Икенче тормыш.
Менә сезгә пикетлар өчен, сәяси чаралар өчен бирелгән урыннар һаман үзәктән дип әйтегендә ераклаша бара шикелле.
Без 40-тан артык тыю алдык. Кем исеменнән, башкарма комитет исеменнән, Калинкин исеменнән. Менә әйтергә кирәк, Иван Грозный битендә булып чыгарган кулакның теге ягына. әмі әлі кімдер тұрды, әмі әлі кім Иван Козиндер дағын тіге
ұсырдылар.
Ұсырдылар, әйе, олар Козиндерін де қатыра. Біне бізге Камал, Камал янында жылыға ұсат бермейлер. Әмі әлі кім Камал үтіл татар яғы, бұлақтың бұяғы. Әқазір енді кіл Қазанның қырына құдылар. Сеплашкаларды бұталар. Айда Калимны яқлап шығабыз, оның аңа қарата жинаят іші ашылған. Бұл жинаят іші ашылған қануынсыз, бірнінді негізсіз. Енәсі ол 2014 жылда митингта нәрсе-нәрседер әйткен. Ол мені аның білмейм нәрсе-нәрсе әйткенін, чүнке оның тексті бір қойда да юқ. Әмәлекен бұл бік сәйір, бір жыл өткеш, жинаят кіші ашу. Кіші нәрседер әйткен екен, нәрседер бұзған екен, оны әйтерге керек, жұл уақыт әйтерге керек, протокол есіға керек, қам кішіне жауаплыққа тұртырға керек. Әбір ел, бір елден жауаплыққа нәрсе тұртырға. Оның ұланы өзде ұнытқан, бүтін кішін қайынан нәрсе еткені.
Диде Татар иштимагы үзәге рәисе Фәрид Зәкиев, үзәкнең агзасы Галишан Нури Ахмәт булай диде.
Мен ул бүгенге чыгыбызның файдасы бар дип әйтергә дип ышанып әйтә алмыйм. Ләкин халыкның әле бүтән Татарстанда гражданлык оешмаларын әле үтереп бетермәделәр, без әле һаман да бар дигәнгә. Чөнки хәзер менә Татар иштимагы үзәгенә һөҗүм туктаусыз. Ул Татарстанда гомумән бер инде гражданлык жәмғиятін жұққа шығару деген жұққа шығару мақсатынан ұйыстырған нәрселер. Міне біздің шошында міне пикетті ұйыстырға деп, митингті ұйыстырға деп, енді қазір неше мәртебе білдірмелер береміз. Онда неше күні таба алмайлар себеп, бір енді себепсіз, бұнда үткәрге ярамай, мұнда бұш түгіл деп, жалған жауап берелер. Әлікке үттігатнадағына конституция сұлтында мен ғариза бергенім, шыны қарадылар шыл тұрда. Енді конституция сұлтында қарар шығарды, бұл закон тұру келе, тұру келме өтірінлері. Біздің онда бүтін тілеге ұшыл, не үшін Татарстанның баш қаласы Қазанда митинг үткәрігі де, пикет үткәрігі де рұқсат бермейлер. Бүтінде ол конституцияның, Татарстан конституциясының, Россия конституциясына қаршы келе. Анда бүтін еріктілер рөвіште тілесен енді шунды урам жүріші, митинг, пикет үткәрге граждандарының құқы бар деп. 31-ші статьяда әйтілген ол.
Диде Татар иштимагы үзәге агзасы Галишан Нури Ахмәт, аның белән хәбәрчебез Гафиулла Гази сөйләште. Пикеттагы шигарьләрне, анда катнашучыларны безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Социаль челтәрләрдә Татарстан Президенты институтын сакларга чакырган чара башланды. Кулланучыларга үз аватарларына Татарстан Республикасында президентлык институтын сакларга дигән шигар урнаштырырга тәкъдим ителә. Анда шулай ук президент стандарты белән Татарстан туграсы куелган шигар рус һәм татар телләрендә язылган. Бу чараны ВКонтакте челтәрендә 112 мең кешене берләштерүче татар и татарчки төркеме башлап җибәрде. Хәзер аларның индемәсен башкалар да тарата. Бер тәүлек эчендә ВКонтакте челтәрендә аны йөзләп кеше күчереп бастырган, берничә йөзе лайк тамгасы куйган. Шундый ук компания Facebook һәм Instagram да башланып китте. Аңлату язмасында Русия кануннарына күрә 2016 елның 1 гыйнварыннан Татарстан президенты атамасы үзгәртелергә мөмкин диелә. Шуңа күрә президент институтын саклау чарасына кушылырга тәкъдим ителә. Татарстанга президентны саклау ни өчен кирәк дигән сорауга 4 сәбәп китерелә. Беренчедән, бу милли республиканың хукукы, президентны саклау ул Татарстанны саклау диелә. Икенчедән, мистер президент бөтен дөньядагы татарларның президенты булып тора диелә. Өченчедән, әлеге атама татар атамасы, чөнки татарлар аны нәкъ президент дип атыйлар. Һәм 4-нче сәбәп бу атаманы Татарстан халкы үзе сайлаган диле индеме аңлатмасында. Мөрәҗәгать ахырында Россия президенты Владимир Путинның Татарстан президенты ничек атау Татарстан халкының үз эше дигән сүзләре китерелә. Флешмобта президентны саклыйбыз, сохраним президента һәм Союз президент дигән хэштеглар кулланыла. Бу индеме астында башланып киткән фикер алышуларда югары җитәкченең хәзерге атамасын яклау ушлар белән бергә каршы чыгучылар да, көлүчеләр дә бар.
Хөрмәтле тыңлаучылар,
кыска толкундарда радио тапшырууларын тыңлау соңгу жылдарда кескин кимүү һәм азатлыктын төп эше интернет сахифасына көчүү себепле азатлык радиосу кыска толкундарда тапшырууларын токтотту. Алга таба биздин тапшырууларны интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның ошатын уйласыз. Сезне azatlik.org сахифасында күтүп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сахифасында.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казандагы Украина кошакларын бахытлы яшәү урыннарыннан чыгаралар. Бөтен Россия буйлап мондый хәл башлангандан соң, Россия миграция хезмәте җитәкчесе урынбасары Геннадий Демьянченко кошакларның сыену урыннары өчен финанслау тагын 1 елга озайтыла дип белдерде. Әмма барыбер хөкүмәт карарына кергән үзгәрешләр белән кошаклар дәүләт хисабына 30-дан алып 60 көнгә кадәр генә яши ала. Украина кошаклары өчен вакытлыча яшәү урыны дип билгеләнгән Казандагы экспресс кунакханәсендә азатлык хәбәрчесе Бикә Тимирова да булып кайтты. Хәбәрчене күргәч, анда яшәүчеләр Бикә Тимировны әйләндереп алдылар, бөтен гаиләләре белән бүлмәләреннән чыгып сөйли башладылар. Донецкий халык республикасы һәм Луганский халык республикасына карамаган авыл шәһәрләрдә яшәүчеләргә 5 декабрьдә үк бүлмәләрен бушатырга кушканнар. Калганнарны тагын 60 көнгә калдырганнар, ягъни алар 2 февральга кадәр шушы кунакханәдә яши ала. Донецкидан килгән өлкән яшьтәге Рәшидә Хадиева үзенең кызы Гүзәл Кадиева белән февраль башына кадәр генә кала. Авдиевкадан килгән анагы Эльвира Папалитова һәм аның яшь ярымлык Суфиясы урамга чыгарылырга тиеш иде. Әмма кунакханә җитәкчесе яшь ананы урамга куып чыгара алмаган, кызганган. Гүзәл Кадиева булай диде.
Она рожала, как раз в это время гинекологию разбомбили. Он уж малышки тут вот вытягивали побыстрее. Службы ФМС, исполкома, мэрия пришли в 6 часов вечера и сказали, что до 5 числа, до 12 часов дня, она со своим ребенком годовалым должна выехать, покинуть отель. Потому что ее город, в котором она живет, находится, ну, не входит в списки ФМС. То есть он находится под контролем Украины. Но Авдеевка находится несколько километров от Донецка и является непосредственно линией фронта. Очень большое спасибо нашему директору, потому что ну, вошел в положение, и он ее не выкинул на улицу. То есть маленьким ребенком он ее оставил, она сейчас бесплатно тут проживает, мы так поняли. Но опять-таки 2 числа и она, и бабушка, и я, мы все на выселение. У нас 3 женщины, одна только рабочая.
Мин килдем Донецкидан. Әттір тудым Қазанда, Киров районында тұрдық, Киров урамын, Канаш урамында. Бізге 20 февральның нешесіне қатылы?
2-2.
Да, 2 февраля. И все. Бүтен қая барыға, нәрсәшілерге, анда қайтырға, суда қойсын бе қайтырыға. Под бомбежками страшно.
На данный момент мы на одну зарплату мужа мы квартиру снять не можем. Мы вот просим хотя бы, нам не нужно питание, хотя бы жилье какое-то нам предоставить, либо комнату, которую бы мы могли оплачивать. То есть у нас условия здесь очень хорошие. Спасибо огромное за то, что мы здесь вот прожили какое время. Да? Мы не претендуем на такие же замечательные условия. Нам хотя бы вот комнату, в которой можно жить.
Говорю, если нас сейчас на улицу выкинут, у нас же не будет просто-напросто регистрации. Если не будет регистрации, все вытекающие из регистрации, у нас ничего не будет. Даже скорую помощь мы не вызовем. Просто-напросто. Моих детей повыгоняют с садика, со школы, со всего. Вот в чем беда. Нас четверо здесь, муж, я и двое деток. Вот нас здесь живут. Это сын здесь спит, дочка. У нас мужа.
Они вес, он да...
Они, да. А те мархом уже.
А те вес холды?
Они вес холды,
да.
Они холды, да. Она не захотела ехать. Потому что говорит, не хочу. Он да говорит, аби, бабай. Как говорит, атан, юг, бармен беркоя. Я приехала сразу, пошла в пархаус работать, убирала там, ходила по ночам, работала, убирала, потому что хоть что-то зарабатывать. Мы не сидим на месте, не надо нам, мы не лентяи, мы не это. Просто, понимаете, мы на любую работу, ну чтоб оно же действительно было по-человечески, вот что беда.
Не в состоянии, допустим, снять квартиру, дорого очень. То есть,
а куда вы вернетесь?
Назад свой дом.
Он вообще цел?
Ну, не совсем, там крыша у нас разрушена. Ну, ничего, починим.
вы рады, что ли, что с улыбкой рассказываете?
Ну, как рады? Рады, конечно, что домой.
Деді Украина Шахтер шахарына Марина Кондратьева. Қазанлар ісе қошақларыны вақытлыша еша урнан шығару турындағы сұраштыруда бұлай деді.
Государство давно, конечно, помогает, но не бесконечно. То есть, если вы говорите, что они здесь год жили и за год ничего не смогли сделать, мне кажется, года более чем достаточно.
Так, уж как ты все взялся, тогда делать до конца. Помогать так помогать. Или уж нет, нет. А то как-то, ну, не справедливо получается. Все, благодарю.
Ну, здесь не на озе, конечно, человека нельзя выкидывать. Какое-то жилье, наверное, нужно предоставить. Но многое должно зависеть от них. Они тоже должны стараться. У них руки, ноги, они не инвалиды, не больные.
Да, сейчас, во-первых, зима, я надо было как-то это летом, ну, как бы еще тепло решать, то, что где они будут жить, и у них тут ничего нету. Я считаю то, что если есть даже дети, они на улицу зимой, у нас даже, не знаю, кошек не выкидывают там на улицу, чтобы зимой там отдать кому-то, а это людей. У нас куча всяких тоже и бомжей как бы есть, да. Их тоже жалко. Собак даже защищаем. А тут люди, которые жить негде. Как можно их выкидывать? Я не считаю то, что это, ну, правильно.
Қазанлар білен Украина күншіғышындағы қошақларына вақытлыша яшау орнынан қуу турында Бекәти Мәрова сөйләшті. Әліге видеоны біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесек те.
Босқысында яшы өші 1 миллион артық тотыр.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Милли бизәкләр соңгы елларда башкорт яшьләре арасында популярлашып китте. Мондый бизәкләр киң сатуда булмагач, күпләр аны махсус күргәзмә ярминкәләрдә ала. Уфада башкорт милли бизәкләре күргәзмә ярминкәсендә Башкортстанның төрле районнарыннан хатын-кызлар килде. Әлеге чарада безнең хәбәрчебез Рәмзит Абуляев булды.
Үфләге иҗат йортларының береһенә республиканың төрле район калаларыннан агынайлар йыелды. Бында милли бизәүстәр күргәзмә ярминкәһе асылды.
Нашы башкорт халкыбыздың Онытылып қалған, юалы барған, ұлашын башқұрт кейімдеріні бір түрін мұна сілтер ішлерге үйретірге келдік.
Күздің яуын алыр қашмалылар, хәсителер, тақиялар ішләу, түземлік әмні қашмалық талап етті. Қасандыр үддәрілі, әсей үләсейдәрінен үйренген ұсталықтарын ағынайдар қазір еш бұғынға тапшыра.
Әлі бір хақал ішлейбіз, мен бұнда бірінші тапқыр, мен ұқшай бір контакт сілтер аша, өзімдің дұз қызымын білдік, әм бүті үйректен қуанып келдік.
Милли бидәүстәрде һуңғы елдарда яшьләр киң куллана. Улар киң хатуда булмагас, кулдан яһап тагырга кала.
Менә минем кызларым үзләренә эшләйләрде, иң тәүде үзләренең картасыларын өләсәләренә эшләйләр. Дикрипдә утырган кызларым Өфе қаласында шайтып, хәсите, киез басып, хатып, матур итеп яшәп яталар.
Гүзәллек теләге иһә ҡатын-ҡыҙға ижад итеү мөмкинлектәрен дә аса. Ҡул эше өлгөләре ябай биҙәүес кенә түгел, яратҡан шөғөл һәм килем сағанығына әйләнгән осраҡтар да байтаҡ. Был биҙәүестәрҙе яһаусылар үҙ оҫталығын башҡалар менән уртаҡлашыуҙан ҡурҡмай. Тәжрибә биреү дәрестәренә бары милли ҡомартҡылар ҡиммәтен нығытыу ысулы тип кенә ҡарай. Ағынайҙар әйтеүенсә, күңел йылыһын, күҙ нурын түгеп эшләнгән әйберҙәр бер ваҡытта ла ҡиммәтен юғалтмай.
Диде Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абуляев. Уфада узган башкорт милли бизәкләре күргәзмә ярминкәсенең видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Татар милли бизәкләренә багышланган чараларда хәзер Татарстанда шактый уза. Татар милли киемнәрен фәнни яктан ирәнгән дизайнер Миса брендын төзегән Миләүшә Мусине ирләр түбәтәен кишер әйтеп хатын-кызларга киертә башлаган. алган. Мусина өзинин ижади имишин қолфак түгел шигүлү түбөтөй деп атый. Чөнки қолфак башкача тегиле эбу нақ менен түбөтөй формасына туры кетирип ясала деген иде ул азатлыкка. Түбөтөйгө милли бизектер түшүрүп, инжилер менен чигип, уланы кызларга никахларга туйларга кирге тәкъдим итем. Дизайнер фикринче әлеге баш кийимин милли чараларга, татар концертларына кийип чыгарга мүмкин. Хәтта декоратив шляпа итеп заманча кийимге һәм бухшага туры китереп, ачабышларына тагып барырга була. Затлы баш кийими халыкны шак катырыр өчен дигән иде Миләүше хәбәрчебез Бикәти Мәрәвага.
Татар халык киемнәрен кию өчен хәзерге вакытта аны үзгәртергә кирәк, һәм аны ничектер заманлаштырырга кирәк. Заманлаштырыр өчен аны киюгә уңайлы булсын өчен формасын китерергә кирәк, аның тегелешен һәм киюен.
Менә бу бизәге
Осыл ташлардан тілеушілер бар, Сваровскийдан есігіз түбетелеріні. Хам қазіргі вақытта шын инжілерден шегілген түбетелі сұрыларын.
Бұл бір кімге да шамаған, бір кімде шіләмей тұрған уникалай бірні. Шылайық Дольче & Габбана көк бүтін дүнияға таратырға шындай план қоясыз ма?
Планнарда бар енді. Ол, конечно, бар. Ана өзімнің дизайнер боласын келе. Олар арасында да менә татар халык киемнәрен күрсәтеп, хәзерге вакытта ясатып, күрсәтеп, бүтән кеше килсә, бүтән кеше кисем кимәсә дә менә аларның бүтән дөньяның 10% килсә дә уже бигәле булыр. Интернетта мин язам, татарская тибетейка, татарская корона деп язам бүтән җиргә. Кешеләргә күнексен, керсен, башларына керсен түбәтәй, ул татар халкының ишеткеч тоже, әйе.
Ниса брендын тезеге Миләүшә Мусина белән хәбәрчебез Бикә Тимирова сөйләшкән иде. Әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.